Sözde keşiklerimizde Türkmenistan ve halkara ve akanlarına bağışlanan havarlar unnelugu programımızı ile devam ettiriyoruz. Bu programımızda siz Kürt separatistlerinin liderinin Türkiye'deki tegoşları bit etmek bu arada eden yüzlenmesi bilen bağlı yerli bilirmenin karayışlarını.
Yani öncelikle Abdullah Öcalan'ın
PKK yararlı uğraşılan yetip bilecek sonku nokodunu yetti.
Tecik Uvan, Türkmenistan Demiryol Kuruluşu'nun perspektiveleri var da bir taneli ekspert ile geçirilen tefettişliği.
For Tajikistan, it will be an excellent avenue to explore bypassing routes. Afghanistan as well.
Türkmenistan'ın Nowruz bayramçılığının karşı alınışı var da yerli habarçılarımızın mağlumatlarını.
Doğrusu ağzından gelme aktörlüğü buyurdular. Yönü gelmeden ağrıp geçmeliler edildi.
Ve beylik mağlumatları dinlerdiniz. Gepleşigi Allah'ım rahat rahim alp var yar. Bizim tolkunlarımız da var. Türkiye'de kanun tadın qadağan edilen Kürdistan İşçiler Partiyası adlı qurumanın lideri Tutsavluqdaki Abdullah Öcalan penşenbe günü Türkiye'ye qarşı tegoşları bet etmek barada yürüyüşe çağırış etti. Onun eden bu çağırışını penşenbe günü Türkiye'nin Diyarbakır şehrine qurunulan ulu demonstrasiyada Kürt deputatlarının biri okudu. Bunun özü 30 yıla olay devam eden tegoş hareketlerinin bet edilmegine edilen çağırış oldu. Eytem Kürt separatistlerinin liderinin eden bu çağırışı nihili ehmiyete ege. Şu mesele barada kardeşim Merdan Tarif, Türkiye'nin Bahçeşehir Üniversitesi'nin Stratejik Bağlantılar Merkezi'nin başlığı Doktor Ercan Çitlioğlu ile söhbetleş oldu. Şu söhbetleşliği dikkatimizde hüdürleyeriz.
Bu beyanatın ehmiyeti ne müdene vardı?
Yani öncelikle Abdullah Öcalan'ın
ilki ulen berdi ayratin bellep geçmeli ordat var. Yağın Kürtlerin separatist toporlarının, dürlü siyasi kurumalarının, kolgolongçuları ol ya da bu şekilde kolluyanların, şeyle de Türkiye'de Kürtlerin arasında Öcalan'ın ula burayı var. Öcalan'ın beyanatını hası üns çekici yağdayların veri, onun dini Türkiye'nin çayaklarını del. Eytem yakın ünlü oradan Merkezaziye sevtine çenli ağırlıkta halkların demokratyalaşmak prosesini ve onların adatlık çağırışlarını nazara alıp bu beyanatı edenliğine aitmaktır. Men yaraqların tavsırılmağı, şeyli de PKK'nın, Kürdistan'ın İşçiler Partisi, Türkiye'deki hareketlerinin yurdun daşına çıkarılmağı ulen beylek etnik davaların arasında tarih kur ağrı bağlanışıp görüyarın. Sebebi adatça olşayalı etnik milletçilik hareketleri yaraqlar ulen sövüşe başlayıp öğrenlerinin taraflarını, taraftarlarını belli ediyarlar. Belli bir vaktan son hem olur yaraqlı çakmışıkları toğutup siyasi arenada hareket edip başlayarlar. Şunlukta etnik milletçilik hareketlerinin alıp barayan yaraqlı sövüşünü siyasi uğraşa başlamak için giriş deyip atlanırsak hem olur. Eger de hazır Türkiye'deki olayan yağdaylara sin etsek, onunla şu neticeyen çıkarıp olayar. Yani PKK yaraqlı uğraşılan yetip bilecek sonku nokodunu yetti. Ol toporun bu uğurdaki sonraki hareketleri peydadan öter ziyan getirip başladı. Şunlukta uğraşın uğurunu yutkodup onu siyasi yoldan alıp gitmek var da karara gelinen olmalı. Bunun neticesini hem belli bir görünüşte Öcalan'ın özünden eştik. Neticede Öcalan'ın beyanatını Türkiye'de teyze bir eyyamın, teyze bir görüşün başlangıcı hükmünle kâsiyetlendirip biliriz. Yaralı görüşün oranına siyasi görüş geldi. Benim fikrimce bu belli bir derecede iki taraflayın alalaşığa dayanayan tapkır olur. Ama ne hili hem olsa başlanan bu devrin özüne mahsus kıyınçılıkları, düşünüşmözlük nokotları hem yeterlik olur.
Noktaları taşıdığını, sancılı bazı süreçlerin yaşanacağını söyleyebiliriz.
Hazırki adayların kemali gelmeğinde Türk hükümetinin ne hili ortamı oldu?
Dünyanın her yerinde devletlerin ve o devletleri yöneten
dünyanın İslamlık devletinin onun hükümetinin ilkinci nöbettaki borcu öz rayetlerinin can ve emlak hukuksuzluğunu üçün etmekten ibarettir. Bu zatlar başarıp bilmedik hükümetin ziyan çekecektiği adatı var zatlar. Bu yağdayları nazara alıp Türkiye varada gurulun edilecek olsa onunla 30 yıl tövbe devam eden kanlı çakmışmaların toktadılma uğrununu millette talavun ve islahın dörenliğini şunun neticesinde de Türk hükümetinin gepleşiklere başlandığını aydıp biliriz. Bu ayratin belirlenilmelidir. Eğer de halkın içinde bu uğurda güçlü islah dörmedik olsa hükümet ve adımları hedirki siyali çalık ve anamlı kabul etmezdi.
Bu kadar güçlü ve bu kadar çabuk bir şekilde devreye alması mümkün olmayabilir.
Siz de Türkiye'nin Bahçeşehir Üniversitesi'nin Stratejik Bağlantılar Merkezi'nin başlığı Doktor Ercan Çitlioğlu ile geçirilen tevhid eşliği dinlediniz. havarlar günnelügi. Çarşenbe günü Aşgabatda Türkmenistanın, Awganistanın ve Tajikistanın prezidentleri özara gepleşik geçirdiler. Bu gepleşikde etata ara alınıp matlaqatlaşılan meselelerden birinin hem bu üç yurdu bağlanıştıracak tiyada bir demir yolun kuruluşu bilen bağlanışlıklı mesele bolanlığı habar berilýär. Gelin şu aradaki geňişirak maglumaty kardeşim Joşun Anna Urwandan diňleýin.
Aşgabatda Türkmen, Awgan ve Tajik prezidentleriniň arasynda üç taraplaýyn duşuk geçirildi. Bu duşuk netijesinde Türkmenistan, Awganistan ve Tajikistan arasında gurulmaly täze demir ýolulgan barada özara düşünüşmek ähdnamasyna gol çekildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistan, Awganistan ve Tajikistan demir ýolyny gurmak boýunça özara düşünüşmek ähdnamasyna gol çekilenden soňralan metduat ýygnagyna bu başlangyjyň halkara hyzmatdaşlygyny puwtalandyrmakda möhüm we öz wagtynyň ädilen ädim bolup durýanlygyny aýtdy. Şeýledir, bu taslamanyň amala asyrylmagynyň oňa gatnaşan üç ýurdun dünýä bazarlaryna çykmak üçin goşmaça mümkinçilikler döretjegini sözüne goşdy.
Bu taslamanyň işini amala asyrylmagy bilen döwletlerimizde dünýä bazarlaryna çykmak üçin täze goşmaça mümkinçilikleri döredir we netijede halkara iqtisadi gatnaşyklaryň ähli umumy ulgamynda bizin döwletlerimiziň orunyň togtalanmagyna hyzmat eder dip hasap berdi.
Türkmen liderining metduat ýygnagyna berilen soraglara jogap beren aýtmagyna görä, bu taslama boýunça 2011-nji ýylyň maýynyny Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai Türkmenistana sapar mahalyny iki taraplaryň çarçuwaly alalasyna gol çekilipdir we şondan bäri türkmen demir ýolçulary bu urda bar bolan tehniki meseleleri çözmek bilen meşgul bolupdyr. Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai bu demir ýol teklibini kabullu eşden wagtlaryna iki ýyllap gollanyklaryny ýatlady. Ol bu hoş niyetli pikirin Awgan halkının bähwidine boljagyny, Tajik halkyna hem peýda getirjegini belledi. Şeýlede prezident Karzai bu guruluşyň üstünlükli amala asyrylmak üçin zerur bolan işleriň hemmesiniň ýokary derejede arnyp barylýanyny, onuň maýa goýum we beýleki meselelerini wagtynda çözmek üçin Awgan tarapynyň elle baryny etjegini aýdyp, bu demir ýol ulgamynyň guruluşyny taryhy waka atlandyrdy.
Awganistan döwleti we halky bu taslamany gowy ýerine ýetirmek üçin gojur gaýratlaryny gaýgyrmazlar, gerekli çäreleriň ähmiýetini görürler. Bu taslamanın bizim iqtisadiyyatımızı ve dükkatnasıklarının durduğu uğurlarını özgörçekliğine biz doğru inanıyoruz ve düşünüyoruz.
Tajikistan'ın prezidenti İmam Al-Rahman bu demir yol taslamasının ören ulu ehemmiyeti edigini, onun Türkmenistan ile Tajikistan'ın arasındaki transport sevda yolunu hasla kıyıskalacağını verledi. Şeýledir, bu taslamanyň tewit boýunça görülýär hyzmaty ýerine ýetirjegini, kän-kän iş ýerlerini döretjegini we bu ýurtlaryň halklar üçin diýsen bähwetli boljagyny ananyanlygyny ýetirdi.
Türkmenistan Awganistan Tajikistan demir ýolunyň gurulmagy bizim halklarymyzyň we döwletlerimiziň has netijeli we ýokary derejede ötmegi we Awganistan meselesi boýunça tewitde alyp barýan ýokary işlerimiziň Şayadı bolor deyip anan yardım.
Merlim Orşiali, Tajikistan energi meyataşlığını çekker ve eğer Awganistan'ın üstünden Türkmenistan ile gönü demir yol katnaşı yola koyulsa resmi duşen ve Aşgabat ile gönü energi hizmattaşlığının hödürünü görüp biler öydüler. Prezident Berdimuhammedow'un tasdiklemegine göre bu demir yolun kuruluşu şu yılın iyul ayının 1. 10 günlüğüne başlanır. Taslama boyunca täze demir ýoly ulgamy Türkmenistanyň Lewap vilayatynyň Atamrat, Öňkady Kerk şäherinden başlanyp takminan 85 kilometr aralykdaky Imamnazar şäherçesine geler. Soň Awganistana 3 kilometr çemesi uzaklykdaky Akina şäherine ulanar. Prezident Berdimuhammed, eger ýeterlik maýa goýumlary bolsa, türkmen demir ýolçularynyň bu demir ýol ulgamyny Antoýa çenlik hem gurup biljegini aýdyp şeýledi diýdi.
Eýerde ýan kiýe hormatly doğunyň İmam Ali Rahmanyň diýişi ýaly gowy maý goýumlar bolsa demir ýol gurmak goýsa onda türk mefanyň öz demir ýolçularym Akinadan Antoýa çenli hem demir ýoly gurup berildi.
Awganistanyň prezidenti Hamid Karzai bilen Tajikistanyň prezidenti İmam Ali Rahman Aşgabatda Nowruz bayramynyň dawaralaryna gatnaşmaga geldi.
Kardeşim Joşun Anna Urwanyň maglumatyny dinlediňiz. Eýtem Özbegistanyň sowa ýagdaýda Awganistanyň üstünden Tajikistany we Türkmenistany baglanşdyrjak şeýle täze bir demir ýolun gurulşyna nähili zerurlyklar bar. Awganistanda käderki içerki konfliktleriň fonunda bu proýektiň amala aşmagy näme derejede mümkin däl? Bu proýektde özbek tarapynyň nähili reaksiýa bildirmek mümkin? Şu käbir beýlik meseleler barada radiomuz Divi Londonda ýerleşýän James Barlalar merkezinden Türkmenistan boýunça bilermen Lilit Giorgan bilen söhbet etdi. Şol söhbet etdi dikkatiň da hödürleýäris.
Türkmenistan, Tajikistan we Awganistan baglanyşdyrjak temir ýol gurulyşygy baradaky ilalaşygy gol goýuldy. Bu ilalaşykdan Özbegistanyň çetde galdyrylmagy barada näme aýdyp bolar?
Well, I think here Afghanistan is and especially Tajikistan.
Meniň pikirimçe Awganistan we Tajikistan özlerini dünýä bilen baglanyşdyrjak infrastrukturany ýola goýmaga uly gyzyklanma bildirýärler. Tajikistan bu proýekte aýratyn gyzyklanma bildirýär, sebäbi ol Özbegistan bilen ýygyderli problemalary duçar bolup gelýär. Özbek hökümeti Tajikistanyň dawaly hidroelektrik stansiýasyny gurmagynyň öňüne almak üçin Tajikistana barýan demir ýollary bekläpdi. Şunlukda Tajikistan üçin bu proýekt şol problemalara çykalga tapmak meselesinde uly goşant goşar. Awganistan hem infrastrukturasyny ýola goýmakda uly gyzyklanma bildirýär. Emma bu proýekti amala aşyrmagyň öňünde bir näçe problemalar bar.
Gürrüň edýän bu problemalaryňyz nämelerden ibaret? Bu barada hem durup geçäýsiňiz.
Meniň pikirimçe bu ýerde ilkinji problema bu proýekti kimin maýa goýjakdygy belli däl. Beýle demir ýollaryny gurmak ýaly proýektler özel hem teklif edilipdi. Bu täze pikir däl. Emma şol wagt esasy problema maliýe serişdesi bolupdy. Ondan aşgary demir ýolun geçjek ýerini saýlamak hem problema döredip biler. Geografik şertler muňa böwet bolup biler. Sebäbi bu ýagdaý köp serişde talap eder. Bu hem proýektiň amala aşyrylmagyny hasam kynlaştırar. Şeýlede bu ýurtlaryň yerleşen ýeri sebäpli ýatyrylan islendik maýadan geljek girdeýjiniň ujupsyz boljagy hem daşary ýurtly investorlaryň bu proýekti ünsüni çekmekde kynçylyk döredir. Ýoksa şol ýurtlaryň hökümetleri regionyň ykdysady ösüşi bilen gyzyklanýan donor guramalara kömek sorap ýüzlenip bilerdi. Emma şu wagtda çenli biz infrastruktura boýunça uly proýektleriň daşardan maliýeleşdirilendigine şaýat bolmadyk. Şonuň üçin men bu gol çekilen ilalaşygyň maksatlarynyň amala aşjakdygyny şübhe bildirýärin.
The optimistic statement by the signing parties.
Tajikistan bilen Özbekistan arasındaky problemalary göz önünde tutsak Türkmenistanyň munyň ýaly proýekte goşulmagyna nähili baha bermeli.
Sonku dörde Türkmenistan daşary siyasaty boyunca has hem aktiv çıkış edýär. Ol esasen hem regional proýektlere gatnaşmakda gyzyklanma bildirýär. Muňa agzalýan demir ýol proýekti we Trans-Afgan gaz geçirjisi hem mysal bolup biler. Meniň pikirimçe Türkmenistanyň regional proýektlere gatnaşygy onuň göz öňünde tutýan planlaryna laýyk gelýär. Ýurdun geçmişdäki liderlik pozisiýasy bilen deňeşdirsek, öň Türkmenistan diňe özündäki tebiýi baýlyklary satmak bilen gyzyklanýardy. Indi bolsa ol regional derejedäki proýektlere gyzyklanma bildirýär. Bu täzelik we meniň pikirimçe bu gowulyň alamaty.
Infrastructure project. And that
Siziň pikiriňizçe bu proýektde Özbegistanyň reaksiýasy nähili bolar?
They could interpret it as an effort.
Olar muny Özbegistanyň sowa geçmek üçin amala aşyrylan proýekt hökmünde häsiýetlendirip bilerler. Emma öň hem aýdyşym ýaly, bu proýekt maliýeleşdirilýänçe Özbegistanyň alada etmäge sebäbi ýok. Şol bir wagtyň özünde de Täjikistan bu proýekt arkaly Özbegistan bilen problemalary çözmegiň deregine Özbegistandan sowa geçjek bolýanyny meňzeýär. Emma beýle etmek bilen Täjikistan özüniň uly goňşusy bilen aralaryndaky problemalary soňuna çykyp bilmez.
Siz Divi Londonda ýerleşýän James Barlalar merkezinden Türkmenistan boýunça bilermen Lilit Giorgan bilen radiomuzdan geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
Adatavr.com saytyna indi hiç gilbök dönsüp Siphon 3 proxy sistemata arkaly girip bilersiňiz. Munun üçin adatavr email belgisi derwede.net belgisine boş mazmunly email uradym. Size avtomatik görnüşde içi düşündürüşli hat gelir. Mundan bir atdan ikinci içi Siphon 3 nokot EX kizichada faylda bir hat gelir. Şol faylly kompýuteriňize ýüklen. Faylyň soňundaky kizichadygy E harpi bilen çalışırım. Yağını failin doğru adı Siphon 3 nokot EXE bulur. Kompüterinize yüklen failinizin üstüne basıp Bitlen vaqtınız adatavir.com saytına hiç bir böktönsüz girip bilirdiniz. Qoşmaça toğrularınız bar bolsa, bizim bilen Adat Radio Skype tarlığımız arkalı haberleşip bilirdiniz.
Şuğun 21-nji martda ýakyn günlerde we Aziýa ýurtlarynyň köpüsinde bolşy ýaly Türkmenistanda da Nowruz bayramçylygy bellenip geçilýär. Bu gezek Türkmenistanyňky bu bayramçylyk region derejesindäki halkara bayramçylygyna öwrüldi. Aşgabatyň etegindä giň gerimde görünýän esasy bayramçylyk çäresine gatnaşmak üçin bu gezek goňşu ýurtlaryň da köpüsinden ýörüýti resmi delegasiýalar we döredijilik kollektivleri bardylar. Bize paýtagt Aşgabatda Nowruz bayramçylygynyň garşy alynyşy barada Aşgabatly habarçymyz Marat Gurbanow bilen ýörüýti töhfetdi. Şolluk. Ol bu arada bir de şeyle gurrun örmek bilen başladı.
Allah'ımra, fatihatın oyunda bayramçılık değerli adatı değil, şunlu çağında şey diyen yağda yerdir Aşgabat'ta. Nowruz bayramı yiyem bir nesil resmi derecesinde bayramçılık hükmünü belirip geliyenden aramadan bu bayramçılık entek umumu halk bayramçılığına övülmedi. Nowruz Aşgabat'ta yaşayan partiler, kurtlar ve buluşlar bugün milli bayramçılık hükmünü belirleyenler yönü olur mu az? Ema paýtagtyň gol oýnaky bagry obasyna kurtlaryň has köp ýaşaýan ýerinde hakyky halk bayramçylyk ýagdaýy duýulýar. Olar şuwun öýme-öý aýlanyp bir-birlerini kutlaýarlar. Ertir bolsa bayramçylyk desterhanlaryny ýazyp öz maşgalalarynyň arasynda bu bayramçylygy bellärler.
Resmi derejede Nowruz bayramçylygy nähil bellenilýär?
Resmi derejede Nowruz bayramy öň sirasynda hem ençe bayramçylyk çäherleri geçirilip, bu bayramçylyk çäherleri esasan vilayetlerde devlet idare kerhanalarında geçerli. Şunu ortaya umumaydı geçişimi değerli Aşgabat Mariyol'un 21. kilometrinde dürüdülen Toy ailesinde Ulu Bayramçılık çeyresi geçerli. Nowruz Bayramı'nın bu esası bayramçılık çeyresine düğün yurda gelen daşa yurt mihmanları hem atmıştılar. Onların arasında komşu devletlerin kervirlerin prezidentlerim var. Şeyde bu çeyre devlet idare kerhanalarının işyerleri, mektep okuşları ve yukarı kucağların studentleri, onların muğulunları hem katlaştılar. Bu şehre katlaşmalardan da Dangulem Toy ailesine varıp yukarı ve ipeli yolbaşlılar geliyençe bir neşe saatle onları karışmalı olduklarlar.
Murat, bu ülke Nowruz'un bellenişinde o dörkülerde ne ahildir bu tapavutlar var mı?
Alana şu ülke Nowruz bayramının esas ayetiyle bu bayramçılığın halkara derecesinde bizim yurdumuzda geçirilmeli. Yağın hemaydı geçişimi Ali bu şehre yukarı dereceli daşı yurt mihmanları matmaşar. Şol sebepten payitahtı ve bu bayramçılık masiyetli çeyrelerin geçirilen yerlerinde yukarı derecede belirtileştirilen hukuksuzluk çeyreleri görülüyor. Dün hemaydı şimdi Ali Aşgabat Mariyol'un 21. kilometrinin Toy ailesine varlayan yol yapılan olsa şun Aşgabat Mariyol'un başlayan yerinden yol yapıldı. Yani o olsun yanaki polisyanın yol hareketini gözükçülük postundan şol yere çelili yol bir neşe saat yapıldı. Omsk köçesinden ta posta çelili avtolobda kınemele geldi. Yapılan yoldan ilk başta hatta GMO olsuna da var bu noktu. Doğrusun ağzından GMO avtolobları koyuyordular. Yönü GMO'dan ağrık geçmeli değer edildi. Bu yol takminen 7 saat 10'dan ta akşam 5'lere çelili yapıp koldu.
Murat, onunla yönü kayrayatların bu şehre katlaşmaklarına mümkünçülük olmadı mı?
Hava Allah'ım var. Onlarda buraya mümkünçülük olmadı. Yönü yol yapılmayan olsa insan bu şehre yönü kayrayatlar katlaşıp bilmediler diye vaydiler. Sebebi bu şehre katlaşacak mihmanlar, onu çıkış edecek medeniyet uğrasını o dişkiler. Hatta sol şehre tomoş etmeli adamlar önünden saylandılar diye vaydiler.
Umuman bu şehre katlaşmağı öğretleri islek bildiriyenler var mıydı?
Allah'ım rahat, eğer de şunlar ya mümkünçülük durdurursa elbette öyle size ulan katlaşacağı adamlar ağır olmaz. Aşgabat Mariyol'un başlayan yerinde şunki dören avtolodukunda bu çeyre bağlayanlar vardı. Ama yol yapıp bulansan olur iyilerine dolanmalı olurlar.
Size payitahat Aşgabat'ta Nowruz bayramçılığının karşı alınışı var da Aşgabat'la havarçayın Murat Gurvan filan geçiren tevhüet yaşlığımızı dinlediniz. Bugün Türkmenistan'ın Gunnogor vilayeti olan Lebap'ta da İlat Nowruz bayramını bayramçılık keyfinine karşı alıyor. Biz Lebap'taki bugünkü bayramçılık çeyreleri var da o yerde havarçayımız Osman Halif filanine gayetkacık tevhüet yaşı olduk. Şol tevhüet yaşlığı dikkatini de hüdürleyeriz. Osman aga, bugün Lebap vilayetinde Nowruz bayramçılığı yerli ilat tarafından nähil karşı alınýar?
Bugün Lebap vilayetinin ilatlı yerlerinin ahlisinde, ovalarda, şehirlerde, ahli yerde, belli meydançalarda yenilikler dikilip, çevrede bir ova, şehir, şehirçe, şunların aksakalları oturup iyisinde bir avrayla tamam. Yani adamlar oturup çeyizliğinde olur bayrağını belli oturuyorlar. Ne herzirem şeyde bayramların birinden gidene otursun. Çağlar, yağışlar, himmirli mütteyalar, aydın fazlar var böyle ki spor yarışları geçirip dur. Ne bu davarları istiyem devam ettik.
Umuman onunla Livap'ta yerli ilat, yerli yaşayıcılar maşgala derecesinde de şu Nuğruz bayramçılığını bir ayratin Türkmen'in milli bayramı hükmününe karşı alıyorlar da şeyle mi?
Doğru. Livap'ın ayetinde de adamlar Nuğruz bayramını maşgala derecesinde belli yerler. Birbirlerinin kendi ihmançı var yerler, ihman çağır yerler. Öz yakınlarını, komşu olanlarını bayramçılık bile kutlap, öylerine barıp dururlar falan. Şunun iyiden velayetin kök yerlerinde şu adamlar, zelanlar semeni bitirip sonra bir adamlara dağıdırma için boğuşlarına paylarlar. Her bir bitirip duranların var. Yine şeyde bir şadiyanlık zemberlerine oturuyor Nuruz Bayramı. Bu halkın durmuşuna tabi tabiinden sinyen bayram. Bunun için bir plan yere bar yatçık bir bit mecbur et diyen adam yok. Adamların özleri öz isteği ölençiyor. Bayramçılık belirleyen midançalara barıp bayramçılığı belirleyenler. Öz evlerinde de belli oturuyorlar.
Şimdi resmi derecede etraf merkezlerine, velayet merkezinde de var, nehirler var, resmi çareler geçiriliyor mu bu Nuruzlu'yla bağlanışı?
Elbette, velayet merkezinde de şu gün resmi yağdayda bir aydın sağa son bir büyüde kâvır çareler geçirildi. Şimdi resmi derecede satan ki şu aydın sağız davaraları son sport yarışları geçiriliyor. Son Türkmen'in milli oyunları var. Yağlı tovusmat, görev, yağlı oyunlar velayet merkezinde bulundu. O olarda olsa böyle ki milli oyunların kâviri oynanıyor. Son bu koç uruşturma, koraz uruşturma yağlı oyunların kâviri yerlerde bulundu şimdi.
Bolya Osman Ağa, Beren Gürnünlüğün için köp sağ olun.
Sizden köp sağ olun.
Siz Nuğruz bayramçılığının Livap velayetinde karşı alınışı var da o yerde akabarçıyımız Osman Halif ile geçiren gayısacık sökületleşliğimiz dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com saytında çap edilen mağlumatları indi Moymir Sosyal Ulgamında hem okap bilirsiniz. Bizim Moymir Sosyal Ulgamındaki sahipamızı Azatlık ya Azatlık Radyosu şeyledi. Azat Radyo e-mail bilgisi mail.ru sargılarının üstü bilen tapıp bilirsiniz. Moymir Sosyal Ulgamındaki sahipamızın blog bölümünde yurdun içinde ve halkara arenasında bolup geçen vakaları bilirmenlerin fikir karışlarına okap bilirsiniz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar ünlüligi programmamyz soňuna goýuldy. Programmany Allah rahmat rahim alyp bardy. Häzir gysgaçyk saatlar geçmeden soň çegeleg stol gepleşigimiz dinleýärdiňiz. Ony Pragadaky studiýadan käýerdeşim Ýuşun Anna Gurban alyp barýar. Biziň tolkunlarymyzda galyň.